nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët, dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur. Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet. Edhe vet është dëshmues i asaj përbuzje. Dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesh me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullaja në një takim me Bashar Asad, Shtetet Bashkuara duhet të tregojnë vullnet të mirë në praktikë. Në një takim me presidentin Sirian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Ne kemi arritur një marrëveshje në negociata." Por megjithëse amerikanët pretendojnë se janë të interesuar për zgjidhjen e çështjeve dhe arritjen e marrëveshjes, ata duhet të tregojnë vullnet të mirë edhe në praktik. Sipas agjencisë së Irnë Telemi, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian dhe u takua me presidentin Sirian Bashar Asad për të diskutuar bashkëpunimin dypalësh dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Gjatë takimit, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, përgëzoi Sirin për arritjet e saj në arenën politike dhe në terren dhe theksoi mbështetjen e vazhdueshme të Republikës Islamike të Iranit për qeverinë dhe popullin sirian. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Zhvillimi i bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë është vënë seriozisht në agjendën e marrëdhënieve të dy vendeve dhe për këtë është vënë në konsiderat lehtësimi i transportit dhe tranzitit ndërmjet dy vendeve. Në këtë drejtim, ndër veprimet dhe shkëmbimet mes dy vendeve janë gjithashtu të rëndësishme." Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit për bisedimet e Vienës, tha: "Ne kemi arritur një marrëveshje në negociata, edhe pse amerikanët pretendojnë se janë të interesuar për zgjidhjen e çështjeve dhe arritjen e një marrëveshje, por ata duhet të tregojnë edhe vullnet të mirë në praktik." Gjithashtu, në këtë takim, presidenti Sirian Bashar Asad, duke i referuar zhvillimeve të shpejta në rajon, deklaroi: "Pas disfatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan dhe veçanërisht pas zhvillimeve në Ukrainë, është bërë qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Aleanca Atlantike e Veriut NATO nuk mund të bëjnë asgjë në botë. Pra, vendet e rajonit po kërkojnë opsione të reja për të zëvendësuar mbështetjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Presidenti Sirian i quajti të pabaza pretendimet për vullnet të mirë nga zyrtarët e qeverisë amerikane dhe e përshkroi: Pozicioni i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vienës si të mençur dhe korrekt. Ajo që është e rëndësishme për Serin janë pikpamjet e Republikës Islamike të Iranit për bisedimet e Vienës dhe mbështetje e Serisë në këtë drejtim. Lavrov, sankcionet perëndimore kundër Bankës Qendrore të Rusisë janë vjedhje e hapur. Ministri i Jashtëm i Rusisë ka përshkruar masën e perëndimit për të ngrirë asetet e Bankës Qendrore të saj si vjedhje të pastër. Sipas Politico, Sergei Lavrov, ministri i Jashtëm i Rusisë, përshkroi sekuestrimin nga vendet perëndimore të asetëve të Bankës Qendrore Ruse në përgjigje të zhvillimit në Ukrainë si vjedhje e pastër. Duke folur me stafin dhe studentët e Institutit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Moskë, ministri i Jashtëm rus deklaroi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po bojkotojnë shpërndarjen e pjesëve rezervë të avionëve. Ata tentojnë të konfiskojnë avionët të cilët lidhen drejt për drejt me mirëqenien e njerëzve dhe rrezikojnë jetën e tyre. Pra atyre kjo nuk u intereson. Lavrov, shefi i aparatit diplomatik të Rusisë, shtoi: Kur rezervat e Bankës Qendrore u ngrin, asnjë nga ata që parashikuan nuk mendoi se çfarë sanksionesh mund të vendoste perëndimi. Kjo është vjedhje e pastër. Sipas Politico, ministri i Jashtëm rus, e cilësoi veprimin e vendeve perëndimore si vjedhje dhe tha: Rusia nuk duhet të mbështetet më kurrë në burimet e jashtme. Lavrov, ministri i Jashtëm i Rusisë, vazhdoi duke thënë: Natyrisht që Moska është e gatshme të bashkëpunojë me anët të ardhme në afër nëse perëndimi dëshiron. Përveç dërgimit të armëve për Ukrainësit, vendet e ndryshme perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë, kanë vendosur sanksione të rënda ndaj Moskës pas ofensivës ruse në Ukrainë. Presidenti Putin: shkëmbimi gazit me vendet jo miqësore do të bëhet në monedhën ruse. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar Bankën Qendrore të vendit të shkëmbijë gazin rus me vende jo miqësore me monedhën kombëtare të Rusisë. Sipas agjencisë lajmeve Fars, Vladimir Putin në një takim me anëtarët e kabinetit të tij të mërkurën tha se Rusia do të vazhdojë të furnizojë gazin e saj natyror në përputhje me vëllimin dhe çmimin e rënë të akord më parë. Nga kjo datë tutje, shkëmbimin dhe gazit rusë me vëndet jo misore do të kryhen në rubla. Vladimir Putin, presidenti Rusis, në një takim televiziv me antarët e kabinetit të ti të mërkurën, deklaroi: Rusia natyrisht që do të vazhdoj furnizimin e gaz, furnizojmë gazet se natyre në përputhje me vëllimin dhe çmimet e dakorduara më parë. Ndryshimi do të përfshin vetëm monedhën e pagesës e cila do të konvertohet në ruble ruse. Sipas Deutsche Welle, deklaratat e presidentit të Rusisë Vladimir Putin ka çuar në një rritje të vlerës së rublës në bursën e Moskës. Presidenti i Rusisë ka thënë se konfiskimi i pronave të vendeve të tij nga vendet e huaja ka dëmtuar besimin e Moskës. Rusia për dekada ka qenë furnizuesi më i madh i Bashkimit Evropian me gaz natyror dhe të dyja palët kanë përfituar nga nevojat e njëra tjetrës. Presioni diplomatik, kërcënimi dhe sanksionet ndërkombëtare kundër Rusisë i arritur që nga ofensiva e Rusisë ndaj Ukrainës. Vdesisht sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright. Madeleine Albright, ish sekretare e shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka ndërruar jetë në moshën 84 vjeçare. Agjencia CNN e lajmeve raporton se Madeleine Albright ishte e parafemër sekretare e shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës që ndihmoi në drejtimin e politikës së jashtme perëndimore pas luftës së dytë. Albright ishte një figurë kyçe në administratën e ish presidentit amerikan Bill Clinton, e cila fillimisht shërbeu si ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Organizatën e Kombeve Bashkuara dhe më vonë shërbeu si diplomat i lartë gjatë mandatit të tij të dytë. Ajo mbështeti zgjerimin e Aleancës Atlantike të Veriut, NATO. E lindur në Prag, ajo në moshën 6 vjeçare emigroi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Albright, e cila në zyrtarisht pranoi rolin e vendit të saj në grushin e shtetit në Iran, refuzoi të kërkonte falje zyrtare. Ajo ishte ndër ata që u dhohoqën koalicionin ushtarak për të luftuar në Ballkan për të kundërshtuar gjenocidin ndaj muslimanëve bosnjak nga serbët. Në një artikull që i shkroi New York Times muajin e kaluar pak para pushtimit rus të Ukrainës, ajo tha se nëse presidenti rus Vladimir Putin do të urdhëronte luftën, ai do të bënte një gabim historik. Blinken, forcat ruse kanë kryer krime lufte në Ukrainë. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në një deklaratë të mërkurën tha se disa antarë të forcave të armatosë ruse kishin kryer krime lufte në Ukrainë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi, bazuar në informacione disponueshme nga qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, vlerëson se antarët e forcave ruse në Ukrainë kanë kryer krime lufte. Sekretari amerikan i shtetit shtoi, qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës do të vazhdojë të ndjekë raportet e krimeve të luftës, edhe nëse është e nevojshme, do të ndajë informacione në mbledhje me aleatët, partnerët, institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës deri më tani ka dhënë më shumë se 1 miliard dollar ndihmë ushtarake dhe ekonomike për Ukrainën. Rusia ka kërkuar garanci sigurie nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Aleanca Atlantike e Veriut NATO dhe ka palëmuruar mbi pasojat e zgjerimit të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO në Evropën Lindore. Lufta Ukrainës tashmë ka hyrë në ditën e saj të 29 dhe deri më tani 25 vende kanë dërguar armë të ndryshme në Kiev. Deri më tani janë kryer disa raunde bisedimesh midis delegacioneve ruse dhe ukrainase, por nuk kanë çuar në një arpushim gjirëpërfshirës. Rusia dëbon diplomatët amerikan. Ministria e Jashtme e Rusisë të mërkurën në një deklaratë tha se do dëbonte diplomatët amerikan. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Kremlini ka dorëzuar një listë të diplomatëve amerikan të identifikuar si element të padëshiruar tek një zyrtar i lartë i ambasadës amerikane në Moskë, njoftoi agjencia IRNA e lajmeve. Në deklaratë thuhet, palës amerikane ju tha me vendosmëri se çdo veprim armiqësor i Washingtonit kundër Rusisë do të përballet me një përgjigje vendimtare dhe të përshtatshme. Masa e Rusisë është një përgjigje ndaj një lëvizje të ngjashme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ambasadori i Rusisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara Vasili Nebenzia së fundi tha se Shtetet Bashkuara 12 diplomatën për fajësinë e përhershme të Rusisë në Kombeve Bashkuara i kanë shpallur si element të padëshirueshëm dhe u kanë kërkuar atyre që të largohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës deri më datë 7 mars. Imran Khan flet për rolin e Shtetit Bashkuar në nxitjen e opozitës ndaj qeverisë pakistaneze. Kryeministri pakistanez ka thënë se Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar hakmarrje, kanë nxitur partitë opozitare nga partia e qeverisë Tehrik-e Insaf për një votë mosbesimi ndaj tij. Imran Khan drejtoi gishtin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tha Washingtoni ka inkurajuar partitë opozitare pakistaneze që të mos votojnë për Imran Khan pasi ai kundërshtoi një kërkesë të Washingtonit për një bazë ushtarake amerikane në tokën pakistanese. Çmimi i naftës rritet me 233 lekë për litër. Çmimi i naftës shkon në 233 lekë për litër nga 221 lekë që ishte një ditën e djeshme. Ky çmim është miratuar nga Bordi i Transparencës që është krijuar nga qeveria kur çmimi i naftës u rrit. Rritja ka pasur edhe çmimi i benzinës, i cili ka shkuar në 218 lekë për litër. Gaz, çmimi i gazit ka qëndruar në të njëjtin nivel, 93 lekë për litër. Bushati kërkon heqjen e dyerve të blinduar në Partinë Demokratike, hapi i parë për bashkimin. Zhveshja së listës së Partisë Demokratike nga fortifikimin dhe dyert e blinduara është hapi i parë drejt bashkimit të partisë. Kështu mësohet e shprehur deputeti demokrat Heliton Bushati në mbledhjen e parë të kryesisë pa ish-kryetarin Lulzim Basha. Jemi këtu për të mirën Partisë Demokratike, ne që jemi këtu dhe ata që nuk janë, por shpresoj të jenë. Bashkimi është kryefjalë retorikës dhe vlerësimit tonë politik, duan akte konkrete për këtë debat konstruktiv, që objektiv të jetë bashkimi pa përjashtuar asgjë, që si pardo dhe ishte heqja dyerve të blinduara. Nuk e kam unë vetëm këtë mendim, duhet të kthehemi në normalitet. Pa hyrë ishte mirë apo keq, duhet të hiqen hapi parë për bashkimin, vetëm të bashkuar mund të jemi të konkurues në zgjedhjet e ardhshme, lokalet janë më të afërta. mësot e këtë thëmë Bushati. Kryetari komanduar i Partisë Demokratike Enkeleda Alibebaj u kërkoj deputetët demokratë që të mendojnë të gjithë bashkë hapat që duhet të marrin për të arritur në bashkimin e partisë. Vendet e Quintit kritikojnë Kosovën për refuzimin e zgjedhjeve serbe. Vendet e Quintit kanë thënë se janë të zhgënjur me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë më trepirë në territorin e saj. Përderisa ne vlerësojmë qasjen e Serbisë për të gjetur zgjedhje, me zhgënjim të madh ne shohim vendimin e qeverisë së Kosovës për të refuzuar propozimin konstruktiv të prezantuar nga Quinti, thuhet në deklaratën e tyre të përbashkët. Vendet e Quintit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Italia, Gjermania dhe Franca. Sipas tyre, sjellja e qeverisë së Kosovës nuk është në linjë me vlerat e parimet tona dhe dominoj aspiratat e saj evropiane. Quinti po ashtu i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga çdo veprim dhe retorik që mund të rris tensione dhe mund të çojë në incidente. Krivo Kapiç, deklaratë e Kurtit për demarkacionin provokimin përpanueshëm. Deklaratat e kryeministit të Kosovës Albin Kurti sa i përket demarkacionit është provokim i përpanueshëm për malin e zi. Kështu u shpreh kryeministri në largimin e malit të zi, Zdravko Krivo Kapiç, përmes një postimi në Twitter. Unë e konsideroj një provokim të papranueshëm deklaratën e zotit Kurti, e cila tregon aspiratat të rrezikshme për të cënuar integritetin territorial të malit të zi, thaj. Deklarat e TV një ditë pasi Kurti tha se qeveria e kaluar e malit të zi kishe politikë për ruse dhe me qeverinë e re malezese do të diskutojë për çështjen e demarkacionit midis malit të zi dhe Kosovës. Është interesant që nuk ka asnjë reagim nga presidenti i malit të zi dhe kandidati antikonstitues për kryeministër Dritan Abazovic, shkroi Krivo Kapiç. Dje u shënua 4 vitore ratifikimin të marrëveshjes për demarkacionin në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Lëvizja vetëvendose e kryeministit Kurti në atë kohë ishte kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje, duke thënë se Kosova ka humbur 8000 hektar tokë. Shpresoj që së shpejti Mali i Zi do të ketë qeveri të re, me të cilën do të mund të bisedojmë, të trajtojmë edhe këtë çështje për dallimin nga qeveria paraprake, e cila kishte përbrënda element për rus, përveç se provë për okadit dhe natyrisht që nuk kishte kushte për një tretim të tillë, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Të nderuara dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëndëve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komendin politik me tem, Imran Khan flet për një rolin e Shtetë Bashkuarët Amerikës në nxitjen e opozitës ndaj qeverisë pakistanese. Kryeministri pakistanes ka thënë se Shtetet Bashkuara të Amerikës duke kërkuar hakmarri ka nxitur partitë opozitare nga partia e qeverisë së Tehrik-e-Insaf për një votë mosbesimi ndaj tij. Imran Khan drejtoi gishtin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tha: Washingtoni ka inkurajuar partitë opozitare pakistaneze që të mos votojnë për Imran Khan pasi ai kundërshtoi një kërkesë të Shtetit Bashkuar të Amerikës për një bazë ushtarake në tokën pakistaneze. Duke mbrojtur vendimin e tij, kryeministri pakistanez deklaroi: Politika jashtme duhet të jetë në përputhje me mirëqenien e njerëzve. Votimi i mosbesimit për Imran Khan është planifikuar të zhvillohet në parlamentin pakistanez këtë muaj. Opozita e qeverisë pakistaneze po kërkon largimin e kryeministit Imran Khan. Historia e kërkesës të Partive Opozitare Pakistaneze për rrëzimin e Imran Khan si kryeministër është rezultati ndësive brenda partnerëve politik në koalicionin e qeverisës në parlament, si dhe kritike për performancën e tij në politikën ekonomike dhe të jashtme. Në një kohë kur opozita e partisë në pushtet brenda parlamentit po dobësohet, Imran Khan fajsoj Amerikën për të heqen e një nërmë ligjvënës ish nga rethi partisë në pushtet dhe ngritin e tyre kundë qeverisë ti, të cilët kanë kërkuar ngritin e një votimi për qeverin dhe ndërprerën e mbështetjes për partin në pushtet. 20 ligjvënës pakistanes që u bashkuan me partin qeverisë së Tehrik-e-Insaf për të formuar një qeveri në 2018 ka thënë se nuk e mbështesin më Imran Khanin, kështu që kryeministri duhet të rivotohet në një proces votbesimi në parlament. Sipas kushtetutës së Pakistanit, nëse 20 anëtarë të parlamentit që mbështesin partinë qeverisëse e cila ka 155 vënde në parlament dhe Donbas korumin e kërkuar, prej 172 vëndesh për të qëndruar në pushtet atëherë kryeministri, do t'i nështrohet një procesi vot besimi. Në një kohë kur presioni po rriti ndaj Imran Khan për të ndërhiqen, ai ka kërkuar gjykatës së lartë të Pakistanit të vendosë për ata legjionë që janë larguar nga koalicioni i partisë në pushtet. Sipas ligjit pakistanez, legjionistët që shkëputen nga partia në pushtet në parlament do të mbasin vendet e tyre nëse votojnë kundër. Sipas Imran Khan, ndryshimi i pozicionit të një numri deputetësh pakistanez për të hequr dhe të rrejgjë më bështetën e tyre dhe për të larguar nga koalicioni partisë në pushtet në parlament, është për shkak të veprimin provokuese të Shtetë Bashkuara, të cilë përpiqen të hakmerën dhe i partive në pushtet. Kundështimi i Imran Khan në përdorëzim në një numri bazës pakistanese të kushtërisë amerikane, pas rrejgjës të trupave afgane nga Afganistani në mesin e vitit të kaluar, si pas tij shkak i kësaj situate politike në vend. Deklarata e fundit e Imran Khan, ku ai ka kritikuar që qeveritë pakistaneze për bashkëpunim me Amerikën dhe NATO në luftën në Afganistan mund të rrisin gjithashtu motivimin e Amerikës për të nxitur kundërshtimin ndaj kryeministit pakistanez. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar zgjedhjeve të 13-ta presidenciale, të cilat u zhvilluan në Iran në vitin 1400. Ju ftojmë të na ndiqni.
Speciale për zgjedhjet.
Ngjarja më e rëndësishme politike në Iran në vitin 1400. Ngjarjet më të rëndësishme të vitit 1400 Hijri Shemsi ishte mbajtja e zgjedhjeve të 13-ta presidenciale të Iranit më 18 qershor 2021. Këto zgjedhje u shoqëruan me fitoren e Seyed Ibrahim Raisi dhe Raisi u zgjodh në krye të qeverisë së 13 të Iranit. Në këtë periudhë të zgjedhjeve të drejtë vote kanë pasur 59.310.307 persona, nga të cilët në zgjedhje kanë marrë pjesë 28.989.529 persona, dhe dalja në votime ka qenë 48.8%. Gjithashtu për faktin se rreth 3.5 milion votues me të drejtë vote ishin të pranishëm jashtë vendit. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale u mbajtën në 133 përfaqësi iraniane jashtë vendit me 234 qendra votimi. Në këtë periudhë të zgjedhjeve presidenciale iraniane garuan 7 kandidat, mes të cilëve Said Jalili, Mohsen Rezai, Mirgaed, Seyed Ibrahim Raisi, Alireza Zakani, Seyed Mir Hossein Gazizadeh Hashemi, Mohsen Meher Alizadeh dhe Abdul Nasser Hemati. Së fundmi Seyed Ibrahim Raisi u shpall fitues me 18.021.925 vota, baraz me 62.17% e të gjithë votave. Një nga karakteristikat më të rëndësishme të zgjedhjeve të 13-ta presidenciale ishte siguria e suksesshme dhe e plotë e tyre. Në zgjedhjet e 13-ta presidenciale, rreth 300.000 veta kanë vepruar si agent ekzekutiv të këshillit kushtetues dhe rreth 70.000 si inspektor të Ministrisë së Brendshme në organizimin e zgjedhjeve. Gjithashtu 4500 njësi të zbatimit të ligjit ishin ngarkuar me sigurimin e procesit elektoral. Më shumë se 300.000 njerëz u përfshin drejt për drejt në sigurimin e qendrave të votimit, dhe më shumë se 300.000 të tjerë ishin përfaqësues për sigurimin e kufijve, qyteteve, fshatrave dhe rrugëve. Në këtë periudhë të sigurisë, si në të gjithë periudhat e mëparshme, nuk është raportuar problemi më i vogël i sigurisë dhe as në fushën ekzekutive. Një tipar tjetër i rëndësishëm i zgjedhjeve të 13-ta presidenciale ishte pjesëmarrja e pranueshme e votuesve. Dy faktorët që shtuan problemet ekonomike të popullit, veçanërisht për shkak të politikës armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të ashtu quajtur impresion maksimal, si dhe tendenca në rritje e pandemisë së virusit korona në vend, ndikuan në pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale, dhe pjesëmarrja ishte rreth 49%. Natyrisht nisur nga kriza e pandemisë së virusit korona dhe shqetësimet e njerëzve për shëndetin e tyre, kjo është statistike pranueshme. Një studim i përbashkët nga Universiteti i Teheranit dhe Universiteti Maryland zbuloi se pandemia ndikoi me rreth 9 deri në 11% pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale iraniane. Sipas raportimeve, 500 gazetarë të huaj nga 226 media ndërkombëtare nga 5 kontinente mbuluan zgjedhjet e vitit 1400 në Iran. Ndonse shumica e tyre u përpoqën të tregonin një historinë e tyre për zgjedhjet dhe pjesëmarrjen. Ato pranuan se nuk e prisnin pjesëmarrjen e rreth gjysmës së qytetarëve në këtë periudhë të zgjedhjeve presidenciale. Al Jazeera e Katarit në një raport tha: "Entuziazmi i votuesve ka qenë i jashtëzakonshëm, pavarësisht presionit ekonomik, i cili ka çuar në rritjen e inflacionit dhe humbje në vendeve të punës. Këto zgjedhje ishin një sukses, sidomos pasi gjithçka ndodhi gjatë pandemisë së koronavirusit."
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Për shkak të kushteve të vështira të jetesës së njerëzve, armiqt e sistemit të Iranit kërkuan të reduktonin pjesëmarrjen në këtë zgjedhje. Këtë periudhë zgjedhore me muaj të tërë, duke nisur fushata të ndryshme propagandistike, si fushata jo Republikës Islamike. Armiqt e sistemit të pushtetit në Iran madje llogarisnin edhe zgjerimin e pandemisë së virusit korona. Prej kohësh armiqt e jashtëm të Iranit kanë përdorur media të ndryshme, veçanërisht hapësirën kibernetike, për të nxitur pasivitetin dhe pesimizmin e popullit dhe për ta dekurajuar atë nga pjesëmarrja në zgjedhje. Në shumicën e periudhave të mëparshme, strategjia e armiqve ishte krijimi i rivalitetit dhe bipolaritetit në zgjedhje, dhe duke deklaruar se populli nuk do të votonte për një kandidat të caktuar dhe nuk do të votonte për këtë apo atë kandidat, ata u përpoqën të avanconin qëllimet e tyre. Por edhe në këtë periudhë të zgjedhjeve, ata përhapën slogane të tilla si voto pa vot, me mos pjesëmarrje, dhe në mediat e tyre, veçanërisht në hapësirën kibernetike, theksuan se votimi do të thotë të miratosh sistemin. Gjatë kësaj periudhe zgjedhore, aktivitetet e armiqve ishin shtuar kaq shumë, saqë në ditën e zgjedhjeve ishim dëshmitar të disa prej tyre që sulmonin votuesit jashtë vendit. Një çështje që ndodhi për shembull në qytetin Birmingham të Anglisë. We'll be right back. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale vërtetuan edhe njëherë mbështetjen popullore të Republikës Islamike të Iranit. Në të njëjtën kohë, këto zgjedhje treguan se vota e popullit është shumë e rëndësishme në sistemin e Republikës Islamike të Iranit dhe se sistemi i kushton rëndësi të veçantë pjesëmarrjes politike të popullit. Megjithatë, në shumicën e vendeve të rajonit, jo vetëm që pjesëmarrja politike e njerëzve nuk ka vend, por as demokracia nuk gjen kuptim. Prania rreth 50% të popullit në kutitë e votimit dëshmoi se komplotet e armiqve të jashtëm dhe veprimet e disa opozitarëve të brendshëm në prag të zgjedhjeve, të cilat kërkonin të ulnin pjesëmarrjen, duke përfituar shumë nga problemet dhe vështirësitë ekonomike dhe jetësore të njerëzve, nuk sollën rezultatin e dëshiruar dhe populli deklaroi edhe një herë mbështetjen e tij për sistemin dhe revolucionin islamik. Kjo prani u vërtetoi të gjithëve se të qenurit popullor është i pari më i rëndësishëm i revolucionit islamik. Një tjetër pikë e rëndësishme e kësaj periudhe zgjedhore ishte rritja e vizionit politik të popullit, gjë që bëri që njerëzit të tej kalonin zhurmën e sloganeve politike boshe dhe me votat e tyre të kërkonin të parashtronin kërkesat e tyre të drejta dhe të realizueshme. 62% e votave për Seyed Ibrahim Raisin tregoi kërkesën e popullit për përmirësimin e situatës aktuale ekonomike, duke parë kapacitetet e brendshme, sepse karakteristika si populariteti, lufta serioze kundër korrupsionit, drejtësia, vështrimi në potencialet e brendshme, rikthimi i kapaciteteve prodhuese, moslidhja e ekonomisë së vendit me zhvillimet e jashtme dhe përfitimi nga marrëdhëniet me fqinjet është një nga karakteristikat dhe prioritetet e qeverisë së Seyed Ibrahim Raisi. Të ndërruar miqë, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Buzë qeshni, erdi Nevruzi. Nevruzi është një fest e gëzimit, dërgëtimit dhe të jetuarit në formë të gëzuar dhe të lumtur, është gjithashtu e pranuar dhe e theksuar në Islam. Hapni rrugën dhe pastrojeni me ujë. Jep lajmin e mirë se kopshti mban erë pranvere. Kopshti lulzon. Sytë dhe dritat ndriçojnë, trishtimi ikën dhe mjegula zbehet. Kopshti përshëndet dhe selvia ngjitet, sythi çelet dhe bimët rriten. Me ardhjën e saj, pranvera i ka zgjuar pemët nga letargjia dhe u ka dhënë sërish një lajm të mirë për të lulëzuar. Dëgjoni muzikën e bukur të pranverës, me tingujt e zogjve që këndojnë dhe të pemëve me degë të lulëzuara. Nevruzi po i bie daulleve të jetës dhe ngjalljes nga dheu. Lulet qelin dhe lument rjedhin nga malet dhe fushat, duke përhapur në shpirtin ton aromën e gjelbërimit dhe të gjallëris. Neglizhenca nuk është tradit pranvere, ndaj duhet të ngrihesh në natyrë dhe të shikosh pejzazhet plot pasion të pranverës. Fillimi pranverës është fillimi lumturisë dhe shpresës, dhe Nevruzi është dita e ripërtëritjes njerëzore dhe dashurisë për jetën. Për vite me radhë, kur vjen viti i ri, familjet ulen së bashku dhe lexojnë Kur'anin njëri pas tjetrit. Fëmijët marrin shpërblimin e tyre i cili është i bekuar në Kur'an, e puthin këtë libër hyjnor, e hapin dhe lexojnë ajetet e tij. Krijuesi i gjithësisë e konsideron pranverën si shenjë të fuqisë dhe të aftësisë së Zotit dhe shëndërimit të stinës së thatë dhe pagjethe të dimrit në një stinë të freskët të pranverës dhe e konsideron si shenjë. Ai, në ajetin 9 të surës Fatir, thot, Allahu është ai që i lëshon errat e ato i lëkundin ret dhe ne i derdhim ato në një vënd të that, dhe me ato ujitje i ngjallim tokën pas vdekjes së saj. Ja, kështu është ringjallja. Pranvera është udhërrëfyesi i zgjedhur nga Zoti, i cili edukon dhe rrit njeriun, dhe njeriu i cili është në çdo moment neglizhencë dhe humbje, ka nevojë për këtë shfaqje të bukurisë hyjnore dhe të mësojë nga natyra. Për këtë arsye në traditat islame, lutja drejtuar Zotit për transformim të brendshëm në orët e para të vitit merret në konsiderat, në mënyrë që Zoti të na ndihmojë në këtë transformim. Sepse pa kujdesin e ti nuk ka shpresa për këtë transformim, ndaj ne duhet të hapim gjuhën e nevojës dhe të themi, o krijuesi zemrave dhe i gjithçkaje, o zotëruesi natës dhe i ditës, o zotëruesi rasteve dhe kushteve, na drejto për nga gjendja më e mirë. Ringjallja e natyrës ka filluar dhe natyra e vdekur është ringjallur, bimët dhe lulet aromatike kanë birë dhe kanë dalë nga dheu, pemët lulëzojnë dhe zojsht këndojnë, dhe fluturojnë në përdekët e pembe, duke kënduar këngën e jetës së re. E gjithë kjo bukuri dhe krijimtari është një shenjë shprehur në ajetin e bukur të Zotit, ku krijuesi i gjithësisë në ajetin 115 të surës Bakare, thotë, të Allahut janë edhe anët nga lindja dhe perëndimi, dhe ka ado që të ktheheni, aty është anë e Allahut. Vërtet, Allahu është i gjerë, në bujari dhe i dishëm. Nevruzi është festë e gëzimit dhe argëtimit dhe të jetosh i lumtur në islam është nga domosdoshmëritë e një jete të mirë, për shkak se feja buron nga burimi i përjetshëm i jetës, mesazhi i saj është jeta reale, prandaj nga pikpamja e fesë i gjithë universi është në vizje dhe rritje dhe kjo është plotësisht e pajtueshme me vitalitetin dhe shpirtin e qenieve njerëzore. Imam Aliu alayhis salam ka thënë, lumturia sjell zgjerimin e zemrës dhe gëzimit, ndërsa pikëllimi sjell dhimbjen dhe brengosjen e zemrës. Në këtë drejtim, të bësh një besimtar të lumtur është ibadet dhe është konsideruar si kënaqësi e Zotit. Prandaj, Islami i ka kushtuar shumë vëmendje mjeteve të tij për të siguruar bazat për gëzimin e besimtarve. Përdorimi i rrobave me ngjyra të ndezura dhe aromatike, pjesëmarrja në festime dhe gëzime në raste të tilla si festat islame, martesa, lindja dhe kthimi nga haxhi janë ndër rekomandimet e islamit për lumturinë dhe gëzimin e muslimanëve. Theksimi në vizitën dhe respektimin e të afërmve dhe të njohurve dhe kujdesi ndaj të privuarve është një nga udhëzimet fetare për vitalitetin shpirtëror dhe spiritual, si rezultati të cilit komuniteti bëhet i lumtur dhe i gjallë. Në këtë mënyrë, gëzimet që feja islame ua rekomandon të gjithve janë gëzimet të qëndrueshme që e vendosin njeriun në rrugën e përsosmërisë shpirtërore. Gëzimi dhe argëtimi në shkollën islame jo vetëm që janë të lejuara, por edhe të dëshirueshme dhe mësimet morale luajnë një rol të madh në mënyrën se si njeriu të gëzohet dhe të ecë drejt përsosmërisë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në botën e sotme ku teknologjia është bërë pjesë e pandashme e jetës njerëzore, të jesh edhe disa orë larg celularëve, hapësirës kibernetike, televizionit dhe rrjeteve sociale, është një avantazh i madh, sidomos në një situatë kur koronavirusi ka paksuar prej kohësh buzëqeshjen në buzët e qenieve njerëzore. Lulëzimi i natyrës dhe buzëqeshja e nevruzit, qoftë edhe për disa orë, mund të largojë nga ne dëmtimin psikologjik dhe fizik të teknologjisë dhe të pastroj dhe të freskoj shpirtra tanë. Vini re, sa ashtu si trupi njeriut ka nevoj për ushqim dhe shumë lojshmëri vitaminash, shpirti njeriut ka nevoj për shumë lojshmëri pushimi, argëtimi dhe lumturie. Lumturia është një ndjenjë dhe reagim pozitiv që psikika e njeriut shfaqë në situatat të ndryshme. Të qenurit lumtur neutralizon përvojat e pashmangshme të jetës si dështimi, dëshpërimi dhe emocionet negative. Ndjenja e rifreskimit na ndihmon të rifitojmë shëndetin ton mendor dhe të relaksohemi. Imam Rizaj alayhi salam, nga Ehli Beiti i profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thot: Argëtimi dhe dëfrimi i këndshëm do të ndihmojnë në menaxhimin e jetës tuaj dhe me ndihmën e tij do të jeni në gjendje të bëni më mirë punën tuaja të kësaj bote. Njeriu i qëllimshëm ka vitalitet dhe paqe të brendshme. Përveç faktit se lumturia dhe vitaliteti këtyre njerëzve shkakton zgjerimin e marrëdhënieve shoqërore, ajo u jep kuptim dhe forcë marrëdhënieve dhe ndërveprimeve shoqërore. Ata që kanë një shpirt të gëzuar dhe vital, ruajnë marrëdhëniet dhe ndërveprimin me të tjerët në formë të lehtë dhe të rehatshme, dhe njerëzit e tjerë ndihen rehat dhe jo modest me ta. Për më tepër, në lidhje me njerëzit e lumtur, njerëzit arrin një lloj kënaqësie të brendshme dhe shpirtërore dhe që na bën që marrëdhënia me ta të jetë e vazhdueshme dhe e thellë. Njerëzit e qëllimshëm dhe besnik gëzojnë bekimet hyjnore dhe përdorin bekimet e Zotit për të çuar përpara qëllimet e tyre. Dëshmori Morteza Motahari thotë: Njeriu nga natyra është kërkues i lumturisë dhe i gëzimit dhe i hares, dhe ai zhytet në mendime për të arritur lumturinë. Dhe përkundrazi, ai dridhet dhe brengoset nga frika e një të ardhmeje ogurzez dhe dëshpëruese. Këtu besimi fetar jep njeriut besim dhe bindje në dynja, dhe kështu i largon ankthin dhe shqetësimin, duke i dhënë qetësi. Nevruzi është kulmi i gëzimit dhe buzëqeshjes së natyrës. Aroma e lutjeve dhe hurmave sjell gëzim në zemrat tuaja dhe shija e lulëzimit, dëshira për të rritur dhe për të gjelbëruar. Në të gjithë universin, i mbush njerëzit me dashuri dhe mirënjohje. Të gjithë dëshirojnë që ky gëzim të jetë i vazhdueshëm. Islami nderon ditët e gëzuara dhe duke i hequr zakonet e bestytnisë dhe aspektet negative, u kërkon njerëzve që gëzimet e tyre t'i shoqërojnë me këshilla dhe mësime për të vazhduar momentet e këndshme dhe për të shmangur neglizhencën dhe ignorancën. Nevruzi ka një vend të veçantë në traditat fetare. Imam Sadiku a.s. e ka përmendur rëndësinë e kësaj dite në disa raste, duke thënë: Në fillim të prillit është krijuar njeriu dhe ajo ditë është e favorshme për të kërkuar nevoja dhe për të përmbushur dëshirat dhe për të mësuar diturinë. Në këtë ditë lahuni mirë dhe mbani veten të pastër. Vishni rrobat më të mira dhe përdorni parfum të mirë dhe falenderojeni Zotin. Gëzuar vitin e ri.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi. Thank you.
Irani prej vitesh është vendosur në mesin e vendeve të cilat kanë një ushtri të zhvilluar dhe që nuk i trëmbet asnjë lloj agresioni të huaj. Pikërisht për mjetet mbrojtëse të Iranit do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Ania e gjurmuese e minave, Shahin. Puna e Marinës për sigurinë kombëtare dhe fuqinë e Republikës Islamike të Iranit, si vend me vija të gjata bregdetare në kufijtë e saj verior dhe jugor, dhe se nga ana tjetër ndodhet në zonën geostrategjike të Gjirit Persik, është e pamohueshme. Duke patur parasysh këtë dhe faktin se Irani ka qenë subjekti embargove të armëve për dekada, vëmendja ndaj aftësive vendase për furnizimin e anijeve dhe pajisjeve detare ka qenë në krye të aktiviteteve të industrisë detare të Iranit. Një nga anijet më të rëndësishme në arenën detare janë anijet luftarake gjurmuese të minave ose kundërminat. Detyra e të cilave është të identifikojnë, mbledhin dhe shkatërrojnë minat e armikut. Lidhur me këtë industri detare të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura, kanë prodhuar anijen gjurmuese Shahin. Anija e gjurmuese Shahin ju bashkua Marinës së Republikës Islamike të Iranit në një ceremoni në qershor të vitit të kaluar. Gjurmuesi Shahin është 33 metra i gjatë dhe 11 metra i gjerë. Sipërfaqa nën ujë 180 cm. Ai është ndërtuar në mbikëqyrjen e Marinës dhe nga ekspertët e industrisë detare të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura. Zbatimi i projektit të projektimit dhe ndërtimit të gjurmuesit të parë antimina të Republikës Islamike të Iranit, Shahin, me mision zbulimin, identifikimin dhe shkatërimin e llojeve të ndryshme të minave detare, të shtruara, të zhytura, lundruese, filloi në vitin 2013 duke përdorur teknologjinë për bërë për efektin sipërfaqësor detar të tij. Instalimi i më shumë se 60 sistemeve mekanike, instalimi i sistemeve të lëvizshmërisë dhe manovrimit të lartë dhe shtytjes, përdorimi i energjisë elektrike dhe i sistemit të navigimit, bëri të mundur kryerje në më shumë se 4 aktiviteteve konkrete dhe futje në anijes në fazën e funksionimit. Për shkak të përfitimit të kësaj anije vendase nga teknologjia më e fundit në botë, gjurmimi dhe neutralizimi i llojeve të ndryshme të minave detare është aftësia e saj kryesore. Përdorimi i teknologjisë së kompozitit të paneleve në projektimin dhe ndërtimin e bykës lundruese me qëllim uljen e peshës dhe krijimin e forcës së lartë vepruese ndaj lëvizshmërisë së minave ujore dhe detare. Përdorimi i sistemit të parë autokton të stabilizimit të pozicionit lundrues në det, të quajtur DP1, sistemi i minahedhësve me precizion të lartë, dhe projektimi dhe ndërtimi i sistemit të parë autokton të ngritjes në ujë janë teknologjitë e reja më të rëndësishme që janë vendosur anijes antimina Shahin. Projektimi dhe ndërtimi i sistemit të parë robotik me telekomandë në nujore me rreze të gjatë veprimi ROV është një tjetër risi në këtë anije. Kjo pajisje është në gjendje të identifikojë minat e vendosura në sipërfaqen dhe brendësinë e detit ose minat lundruese dhe të përcaktoj vendodhjen e saktë të tyre. Zhytësit e pastrimit të minave përdorin këtë informacion për të shkatëruar mina detare. Kjo pajisje me gjatësi 2.25 metra dhe peshë 320 kg, që lëviz me shpejtësi maksimale 11 km në orë. Ajo ka një hidrolokator të vogël që kontrolon zonën 2000 metra nga anija. Thellësia maksimale për këtë pajisje është 400 metra. Aftësit më të rëndësishme të anijes antimina Shahen janë rezistenca strukturore ndaj goditjeve të shkaktuara nga shpërthimet në nënujore, efektet magnetike akustike, ndjeshmëria ndaj llojeve të ndryshme të minave, manovrueshmëria e lartë, qëndrueshmëria dhe ekuilibri i duhur në det, sipas llojit të lundrimit. Dizajni i bukut kundër fenomenit të korrozionit në det, të cilat janë të gjitha arritje të teknologjisë kompozite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.